សូមជំរាបសួរលោកជំទាវជួបមិនឯងបាទចា៎ជំរាបសួរបាទលោកជំទាវជួបមិនឯងនៅប្រកមិញនេះគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្សបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយប្រចាំឆមីទី1ឆ្នាំ2017នេះដើម្បីបោសសរុបការងារដែលបានសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2017នេះការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងដើមឆ្នាំ
ឆ្នាំ2017នេះប្រព្រឹត្តទៅនឹងដើមឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេល6ខែដូចគ្នាបាទយើងឃើញថាមានការកើនឡើង37ករណីដោយសារឆ្នាំមុនយើងធ្វើបានតែ29ករណីតែឥឡូវនេះធ្វើបាន65ករណីចា៎បាទមូលហេតុនេះទៅបានជាមានការកើនឡើងដូចនេះបាទយើងអាចនិយាយបានថាដោយសារតែមានកិច្ចការល្អ ជាពិសេសយើងបានស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ក្រាបឬត្រាតែមានព័ត៌មានមានបណ្ដឹងឬមួយក៏យើងបានទទួលកិច្ចការអាចថាពីគ្រួសារពីពាណិជ្ជបរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងក្នុងនោះក៏អាចនិយាយបានយ៉ាងទៀតដែរថាវាដឹកចេញនៅរូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងអាចថាមានច្រើនចា៎ក្នុងនោះយើងអាចនិយាយថា អំពើជួញដូរមនុស្សដែលយើងកត់តាមមេត្រានេះច្បាប់គឺមាន11ករណីហើយមានជនសង្ស័យ21នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានជនបរទេស1នាក់ដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបករណីបទល្មើសអាជីវកម្មផ្លូវភេទគឺបង្ក្រាបបាន56ករណីមានជនសង្ស័យ62នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានជនបរទេស2នាក់ផងដែរចា៎
មានចាប់ជនល្មើសទៅតុលាការប្រន្ទាធួរឯងចំនួនប្រមាណអ្នកដែរបាទលោកខ្ញុំទៅជួបមិនអីការបង្ក្រាបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជុំប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2017នេះបង្ក្រាបក្នុងទម្រង់ណាខ្លះដែរការជួញដូរនោះមានជាការជួញដូរផ្លូវភេទឬក៏ជួញដូរក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតទេបាទខ្ញុំអាចរៀបរាប់ជូនបានបាទន័យថាអំពើជួញដូរមនុស្ស
គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសនៃការនាំអនុវត្តជនគេអាចនឹងឆ្លងដែនហើយចេញដោយមិនស្របច្បាប់បាទហើយមួយទៀតគឺអនុមួយករណីការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់ហើយមានគោលដៅមាន5ករណីការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់ការឆ្លងដែនមាន3ករណីការជ្រើសរើសដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់ធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចមាន1ករណីអំពើលក់ដូរមនុស្សដោយមានគោលដៅ1ករណីអំពើលក់ដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្លងដែន
មួយករណីការពីរពិសាចាកុមារ3ករណីនិងអំពើនាំឆ្លងដែនចា1ករណីហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មផ្លូវភេទគឺយើងបានរកឃើញថាមានការចាប់ពង្រត់ការឃុំឃាំងឬបង្ខំខ្លួននឹង1ករណីហើយមានការចាប់ពង្រត់ឬឃុំឃាំងដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោស1ករណីដែរបាទបទសញ្ចារកម្ម3ករណីសញ្ចារកម្មដែលមានអនុវត្តជននៅក្នុងនោះ1ករណី ស្ថានទម្ងន់ទោសនៃសញ្ចារកម្មទីករណីសញ្ចារកម្មទាក់ទងនឹងបេសកកម្មទីករណីរូបភាពនិងសម្ភារៈអាភ័ស្សកុមារចាប់បានលេខាធិបតីរូបភាពនិងសម្ភារៈអាភ័ស្សបាទបាទមួយករណី
អំពើជួញដូរមនុស្សគឺការនាំចេញដែលមិនស្របច្បាប់ហើយមានគោលដៅគឺមាន5ករណីចំណែកឯអំពើរំខិតជំនាញជនក្រោម15ឆ្នាំមាន36ករណីអញ្ចឹងបានន័យថាបាត់មួយច្រើនបាទលោកជំទាវជួបមិនអីករណីដូចជាការជួញដូរសរីរាង្គមនុស្សក៏ដូចជាការពោពោះចំនួនអីបង្ក្រាបបានប្រមាណករណីដែរក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើសិនជាចាត់ចូលថាជាការជួញដូរនោះបាទ
ការពិតទៅយើងបានរកឃើញករណីដែលសង្ស័យថាជួញដូរសរីរាង្គហើយនឹងករណីដែលសង្ស័យថាជាអំពើរត់ពន្ធឬជួញដូរទារកប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចេញរូបរាងដល់ជួញដូរនៅឡើយទេយើងដឹងហើយថាបើសិនជានិយាយអំពីយំនៃនៃអំពើជួញដូរមនុស្សគឺរហូតដល់គោលដៅចុងក្រោយតែមានន័យថាអបមាថាជួញដូរសរីរាង្គគឺគេវះកាត់យកសរីរាង្គទៅជួញដូរបាទ
ឬមួយក៏ជួញដូរទារកនឹងបានន័យថាតើតែគេយកទារកនឹងយកទៅជួញដូរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបង្ក្រាបគឺមានន័យថាយើងបង្ក្រាបដោយបង្ការទប់ស្កាត់ជាមុនដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើនេះដែលរីករាលដាលនាំឲ្យគេហៅថាជនល្មើសនឹងប្រើប្រាស់ ្យទៅជាអំពើកេងចំណេញទៅមើលក៏ជួនដូរទៅលើមនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ក្រាបគឺជាបទសង្ស័យដែលទីបំផុតតុលាការបានចោទត្រឹមអំពើជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ការសង្ស័យថាជួញដូរសេរីហើយនឹងមួយទៀតគឺអំពើអន្តរការីនៃការជួលពពោះចា៎
បាទ
អញ្ចឹងគឺអត់តាន់ហៅថារូបភាពនៃការលក់ដូរទៅរកនឹងនៅឡើយទេ
បាទចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើករណីតាំងពីចំណុចដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងបង្ក្រាបបានប្រមាណករណីដែរទៅបាទក្នុងរយៈពេល6ខែនេះបាទ
នៅក្នុងអំពើដែលយើងសង្ស័យថាជាបទល្មើសជួញដូរសេរីរៀងហ្នឹងមួយករណីប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវទៅមិនទាន់មានផុសតាំងណាដែលបញ្ជាក់ថាគាត់វាកាត់យកសេរីរៀងនៅឡើយទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែអត់ប្រកាន់ទៅលើបទល្មើសជួញដូរមនុស្សឬការនាំមនុស្សចិនអីចឹង
បាទ
ចំណែកឯអំពើអន្តរការីនៃការពុះពោះចំនួនយើងបានបង្ក្រាបមួយករណីចាប់ពីដើមឆ្នាំតាមពិតទៅនៅចុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែមកដល់ដើមឆ្នាំ2017នេះគឺការនីតិវិធីនៃការអន្តរជាតិនេះយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវចាមានន័យថាការអង្កេតចាការស៊ើបអង្កេតដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌
បាទ
ហើយយើងក៏បានរកឃើញថាក៏មានការរាយការណ៍ពីបទសង្ស័យមួយចំនួនដែរដែលយើងនៅតែបន្តតាមដានករណីនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាជនល្មើសគាត់ទៅព្យាយាមបង្វែរការងាររបស់គាត់ហ្នឹងខុសពីមុនចាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវធ្វើការវិឆ័យឬមួយក៏ការតាមដានស៊ើបអង្កេតហ្នឹងច្រើនជាងមុនចា
បាទអញ្ចឹងមានការលំបាកច្រើនដែរសម្រាប់រឿងនេះបាទ
ដូចករណីនៃអំពើពុះពោះចំនួនអីហ្នឹងកន្លងមកយើងឃើញថាអាចមានជាង10ករណីអីដែរប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺរហូតមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែតាមដានករណីខ្លះដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនិយាយថារបៀបទាំងនៅក្នុងការធ្វើនេះគឺគេហៅថាជនល្មើសក៏កំពុងតែធ្វើតាមរបៀបផ្សេងនៅពេលដែលយើងហាមឃាត់ពីករណីណាមួយនោះក៏រកវិធីផ្សេងចា៎ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើការតាមដានបន្តហី
បាទករណីទាំងពីរនេះលោកជំទាវខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបន្ថែមថាតើភាគច្រើនកើតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមទីជនបទនៃខេត្តផ្សេងៗបាទ
ដោយករណីចាំមានករណីខ្លះក៏កើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញករណីខ្លះក៏នៅតាមជនបទចាឧទាហរណ៍ករណីនៅអំពើពោះពោះចំនួនអីចឹងគេជំនះតំណងជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីដែលក្រីក្រចាជាពិសេសនៅតាមជនបទ
បាទបាទលោកជំទាវខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតដោយសារតែយើងមិនសូវមានពេលវេលាច្រើនទេតើសម្រាប់ឆមាសទី2ឆ្នាំ2017ខ្មុននេះក៏ដូចជាឆ្នាំក្រោយទៀតតើគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងខិតខំឬក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះបាទ
រឿងសំខាន់សម្រាប់ជំដៅយើងបានលើករួចហើយ13ចំណុចតែព្រឹកមិញបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិគឺបានលើកឡើងជាចំណងពោឲ្យបន្ថែមទៅលើទីដៅទៀតដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងករណីដែលកើតបានថ្មីចា៎ក្នុងនោះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវរក្សាទុកមានន័យថាយើងនឹងជំរុញសកម្មភាពទៅតាមផែនការរបស់យើងដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4តែខាងនោះគឺរួមទាំងការកសាងបទដ្ឋានច្បាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយឬបទដ្ឋានវិទ្យាផ្សេងៗដែលបំពេញឲ្យសេចក្តីត្រូវការហើយទី2គឺយើងតាមដានការអនុវត្តការកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសាសនាធ្វើពាក្យពីពហុភាគីដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នា
បាទ
យើងចង់ដឹងថាតើមានសិទ្ធិភាពរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចហើយទី3ទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការបង្ក្រាបករណីឬជំរុញការស៊ើបអង្កេតនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរហើយទន្ទឹមនោះដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃនឹងរឿងពលករចាក់ដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃហ្នឹងគឺយើងមានគេទឹកដៅសម្រាប់ការជូនសមត្ថកិច្ចទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានខេត្តជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនក៏ដូចជាខេត្តនៃពលករចាក់ដែលជាខេត្តសុខពលករហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការសហការគ្នានៅក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលទោះបីជាគាត់ចំណុះទៅវិញតាមរូបភាពណាក៏ដោយបានន័យថាជារូបភាពនៃការចាប់បញ្ជូនក៏ដោយជារូបភាពនៃការវិលត្រឡប់ដោយខ្លួនឯងពេលអសុខភាពច្បាប់ក៏ដោយឬមួយក៏ការបញ្ជូនដោយរបៀបជនរងគ្រោះក៏ដោយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីស្រួលចាទៅដល់ពួកគាត
់បាទ
តែយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានវិធានការជាកន្លែង
ដែលមានលក្ខណៈដោះសន្ធិមួយក៏ជាការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងតាមលក្ខណៈមួយដែលយើងគិតថាមិនអោយពួកគាត់រងគ្រោះក៏បន្ថែមទៀតតែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់ប្រទេសផ្សេងទេអរគុណលោកជំទាវដែលសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកជំទាវត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកជំទាវជួនអីគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិ